สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็ยังอัดเสียงมาจากซานฟรานซิสโกนะคะก็เวลาห่างจากประเทศไทย15ชั่วโมงนะคะก็อยู่ฝั่ง West Coast นะคะก็วันนี้นะคะบทความก็จะมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่24มกราคมนะคะ2020ค่ะภายใต้หัวข้อที่พูดถึงเรื่อง Made Smart Cities Dumpedนะคะก็คือเรียกว่าเราจะสร้างเมืองอัจฉริยะอย่างไรโดยที่เมืองนี้ไม่เป็นต้องฉลาดก็ได้นะคะเมื่อวานนี้เราก็พูดไปถึงหลายๆเรื่องกับเรื่องเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะในการสร้างนะคะนวัตกรรมสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วนะคะวันนี้จะมีตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะจากทางประเทศจีนนะคะจากคุณกงเจียนอยู่นะคะก็เป็นprofessor นะคะนักออกแบบนะคะจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะก็เรียกว่าเขาก็เห็นด้วยนะคะกับหลักปรัชญาที่เรียกว่าการทำสถาปนิกแบบสถาปัตยกรรมแบบสปองซิตี้นะคะหรือว่าเป็นเมืองซับน้ำนะคะเหมือนเป็นเมืองฟองน้ำนั่นเองนะคะโดยทางคุณอยู่เนี่ยก็สร้างเรียกว่าพื้นที่นะคะตัวเมืองเนี่ยในประเทศจีนนะที่เรียกว่าที่จะสามารถดูดซับหรือซึมซับนะคะดูดซับและกันน้ำฝนได้นะคะโดยใช้เรียกว่าทางเท้านะคะที่มีความสามารถในการดูดซับน้ำนะคะถ้าหากเหตุการณ์น้ำท่วมนะมีการทำหลังคาที่เป็นการหลังคาที่เป็นพืช นะคะเป็นกรีนรูฟนะคะคือปลูกพืชหญ้าปลูกอะไรไว้นะคะแล้วก็ยังมีการทำระเบียงพื้นที่ชุ่มน้ำนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นโดยทำออกมาในรูปแบบของเป็นสวนหย่อมนะสวนสาธารณะนะให้ประชาชนเข้าไปใช้งานได้นะคะซึ่งตรงพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็ได้เรียกว่าจะถูกน้ำท่วมนะในฤดูที่ว่าฤดูฝนนะคะนั่นเองนะคะก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้เนี่ยตั้งอยู่เรียกว่าเป็นหน้าด่านก่อนถึงตึกทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะถูกน้ำท่วมก่อนนะคะแล้วก็เกาะและพื้นที่เหล่านี้ก็จะดูดซับน้ำส่วนเกินเหล่านี้ไว้นะทำให้น้ำเนี่ยจะไม่ไปถึงเมืองหรือท่วมเมืองนะคะจนก่อให้เกิดความเสียหายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะข้อดีของการสร้างสวนหย่อมที่เป็นพื้นที่แนวรับน้ำไว้เนี่ยนะคะมันก็ยังนำนะคะทั้งปลาหลากหลายชนิดทั้งนกนะคะกลับมายังตัวเมืองด้วยให้เมืองเนี่ยเรียกได้ว่ามีชีวิตชีวามากขึ้นมีความสดชื่นมากขึ้นซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าประชาชนเนี่ยก็ชอบสิ่งนี้นะที่ว่ามีน้ำในน้ำมีปลานะคะในฟ้าบนฟ้ามีนกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำงานทำหน้าที่ได้อย่างดีนะคะแล้วก็ได้ถูกทดสอบมามากกว่า10ปีแล้วนะซึ่งสามารถนำโมเดลนี้เนี่ยไปใช้กับเมืองอื่นที่ใดก็ได้ในโลกนะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอะไรเงี้ยไม่น้อยถ้าเกิดมีปัญหาน้ำท่วมโมเดลเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะคะโดยเขาก็บอกให้ความให้แจกแจงรายละเอียดประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ำหรือว่าการออกแบบตัวเมืองแบบนี้นะคะไว้ว่า1มันช่วยป้องกันเมืองนะคะจากภาวะน้ำท่วมนะน้ำท่วมฉับพลันทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็เป็นการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมานะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่ายังเป็นการเรียกว่าทำความสะอาดหรือจัดการน้ำเสียได้อย่างดีด้วยเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่าระบบนะคะบำบัดน้ำเสียทั่วไปด้วยซ้ำนะคะมันดีกว่าอย่างไรเขาบอกงี้ค่ะพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยดูดซับนะคะพวกทั้งคาร์บอนทั้งไนโตรเจนซัลเฟอร์แล้วก็มีเทนต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของเมืองนะคะแล้วก็รวมทั้งสร้างนะคะอุตสาหกรรมประมงเข้ามาด้วยนะคะถ้าเกิดมีทำเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถจับปลาได้นะแล้วก็ทำให้เรียกว่าเป็นปุ๋ยที่ดีเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้ก็จะมีทรัพยากรมีอาหารสารอาหารที่เยอะนะที่เกิดจากทั้งปลานะคะระบบนิเวศทางธรรมชาติที่อาจจะปลาจะมีการถ่ายของเสียออกมานะคะก่อให้เกิดเป็นสารอาหารให้กับพืชพันธุ์ต่างๆนั่นเองนะคะโดยตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าระบบการโมเดลแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องมีการใช้พลังงานเพิ่มเติมไม่ต้องมีการใช้สารเคมีในการบำบัดน้ำเสียด้วยซ้ำนะคะหรือแม้แต่อาหารปลาเนี่ยก็ไม่เป็นต้องมีนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นวงจรตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ ทีนี้มาดูโมเดลของฝั่งประเทศอินเดียบ้างที่โคลกาตานะคะประเทศอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะของโดยการเรียกว่าระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยนำไปให้อาหารป่านะคะเรียกว่าเป็นการพยายามจะประสานนะคะกิจกรรมของเมืองเนี่ยเข้ากับระบบนิเวศตามธรรมชาตินะคะก็คือแทนที่จะต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีการจัดการนะออกแบบให้สามารถปลาหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยช่วยบำบัดน้ำเสียไปในตัวนะคะโดยเขาบอกว่าวิธีการนี้ค่ะก็ทำให้เมืองของเขาเนี่ยก็ประหยัดเงินได้ถึง22 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์ต่อปีนะคะในซึ่งเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ใช้ในการสร้างนะคะเรียกว่าสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียละกันถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการใช้ระบบแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังช่วยให้เมืองเนี่ยสามารถผลิตอาหารได้เองคือเรียกว่าไม่ต้องไปสั่งอาหารจากเมืองข้างเคียงสามารถปลูกได้เองในตัวเมืองด้วยเพราะว่าเรียกว่าของเสียที่มาจากตัวเมืองเนี่ยนำมาใช้ในการเป็นส่วนประกอบในการทำให้ดินอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะทีนี้ก็ยังมีตัวอย่างจากเมืองมาโคโคนะคะที่อยู่ในกรุงลากอสนะในแถบทวีปอเมริกาแอฟริกานะคะโดยอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการสร้างเมืองที่เหลือเชื่อนะคะที่ลอยน้ำนั่นเองเขาบอกว่าเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ถึง 80,000 คนนะคะเขาสร้างสิ่งเรียกว่าเป็นโรงเรียนลอยน้ำขึ้นมานะคะซึ่งโรงเรียนลอยน้ำเนี่ยเป็นการสร้างที่ยั่งยืนแล้วก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะในการขับเคลื่อนโรงเรียนแห่งนี้ด้วยค่ะนี้ก็แนะนำให้ลองไปเสิร์ชหาดูนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าทำอย่างไรนะเรียกว่าเป็น MAKOKO นะมาโคโคนะคะเรียก floating school นะคะนอกจากมีตัวอย่างที่ยังลืมไม่ได้เลยคือจากร็อตเทอร์ดัมนะในเมืองในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็เรียกได้ว่ามีการทำป่าลอยน้ำมีการทำการเกษตรฟาร์มลอยน้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้มีแผนจะพัฒนานะคะเมืองที่ยั่งยืนลอยน้ำด้วยเช่นกันนะคะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะคะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่หรือพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอยู่แล้วนะคะซึ่งปัญหาโลกร้อนเนี่ยจะกระทบเรียกว่าเมืองสำคัญหลายแห่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ดังนั้นเทคโนโลยีในการทำอย่างไรให้คนเนี่ยหรือให้เมืองยังสามารถดำเนินกิจกรรมไปได้แม้ในสภาวะการที่น้ำท่วมเนี่ยหรือว่าต้องอยู่กับน้ำให้ได้เนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทางประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีการศึกษาวิจัยมาอย่างยาวนานเพื่อเตรียมรับนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ที่คาดการไว้แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นแน่ๆนะคะต่อมานะคะทางบทความพูดถึงภาพรวมนะคะของการที่บอกว่าเมืองอัจฉริยะที่ไม่ต้องฉลาดเนี่ยมันมีอะไรได้อีกบ้างเนาะเหนือจากการออกแบบทางเชิงสถาปนิกแล้วเขายังบอกมีในเรื่องของการเมืองอัจฉริยะที่ไม่ต้องฉลาดในแง่ของการเดินทางก็เช่นการที่เรียกว่าคนเนี่ยไม่ใช้รถยนต์นะในการเดินทางระยะสั้นแต่ใช้การเดินเท้าแทนนะคะหรือแม้แต่การปั่นจักรยานนะคะหรือแม้แต่วิธีการนะคะในการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนในตัวตึกนะคะหรือเรียกว่าการลดการใช้เครื่องปรับอากาศนั่นเองเพราะว่าอย่างที่เราทราบการเครื่องปรับอากาศเนี่ยก็เป็นตัวการที่ก่อให้เกิดโลกร้อนที่ไฟเคยพูดไปเมื่อตอนเอพิโซดก่อนหน้านี้ที่พูดว่าโลกร้อนเปิดแอร์โลกก็ร้อนขึ้นอีกนะคะมันกลายเป็นวงจรอุบาทไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็บอกนะคะว่าวิธีการแก้อากาศร้อนเนี่ยลดอุณหภูมิที่สูงขึ้นในบริเวณตึกนะคะนั่นคือการปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยนะคะลดการใช้พลังงานของเมืองอย่างดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าหากเราสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยพลังงานที่ใช้นะคะมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะโดยเขาว่ามีการศึกษาวิจัยนะคะจากเมืองเมดิสันนะคะวิสคอนซินนะคะโดยเขาว่าตัวอุณหภูมิของเมืองเนี่ยมันจะสามารถเย็นลงได้ถึง 5% หากพื้นที่นั้นเนี่ยปกคลุมไปด้วยต้นไม้ 40% เรียกได้ว่าถ้าเกิดเรามีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นนะคะอุณหภูมิของเมืองมันก็จะเรียกว่ามีการเย็นขึ้นนะคะเนื่องจากมีพื้นที่สีเขียวเข้ามาเป็นโซนสอดประสานนะคะหรือแม้แต่เขาบอกว่าอาจจะไม่ต้องปลูกต้นไม้ที่อยู่บนพื้นดินนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีที่ให้ปลูกแล้วหรือว่ามันไม่สามารถปลูกได้จริงเขาก็บอกว่าพื้นที่ดาดฟ้าพื้นที่หลังคาเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่เราสามารถนำใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างพื้นที่สีเขียวของเมืองให้มากขึ้นได้นะคะก็คืออยากให้ใช้ประโยชน์ให้มันคุ้มค่านะคะแล้วก็เขาบอกว่าการสร้างหลังคาที่ มีต้นไม้ปกคลุมเนี่ยหรือมีพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันก็สามารถทำให้ตึกเนี่ยมันเย็นลงได้ถึง 60% เลยทีเดียวถ้าเกิดมีการออกแบบที่ดีเรียกว่าคือทำให้ดีที่สุดได้เนี่ยมันสามารถลดถึง 60% แต่ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่และความสามารถในการออกแบบด้วยอาจจะได้ไม่ถึง 60% ก็ได้แต่ว่าแน่ๆการมีพื้นที่สีเขียวอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยมันจะช่วยลดอุณหภูมิของตึกนะคะไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยเขาก็บอกว่าคุณอาจจะคิดถึงแมลงก็ได้พวกแมลงต่างๆนะโดยทางนักสถาปนิกหลายท่านนะคะก็พยายามที่จะเรียนแบบนะคะวิธีการทำให้อากาศการไหลเวียนของอากาศที่นำอากาศเย็นเข้ามาในตัวตึกนะคะแล้วก็ดึงอากาศร้อนออกไปแบบธรรมชาตินะก็คือเขานึกถึงพวกจอมปลวกนะคะที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะคะว่ามันมีการระบายอากาศอย่างไรนะคะโดยเขาก็บอกว่าตัวอย่างนึงนะที่น่าสนใจคือมาจากประเทศซิมบับเวค่ะคือเขาบอกว่าเป็นงานออกแบบของคุณมิกเพียร์สนะคะคือเรียกว่าเป็นพื้นที่อาคารขนาด 32,500 ตารางเมตรนะคะของตึก East Gate Center นะคะซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี1990เรียกว่าสร้างในยุค90นะคะซึ่งตึกนี้ก็ยังคงอยู่นะยังดำเนินการอยู่ใช้งานอยู่นะคะโดยตึกนี้เนี่ยใช้พัดลมนะคะเรียกว่ามีการตั้งพัดลมให้ถูกจุดแล้วกันซึ่งช่วยให้เกิดการระบายอากาศนะคะอย่างเรียกว่าทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศแล้วกันทำให้อาคารเนี่ยไม่ร้อนนะคะซึ่งการใช้พัดลมเนี่ยแทนการใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยทำให้ตึกแห่งนี้นะคะเรียกว่าบริโภคหรือใช้พลังงานเนี่ยเพียงแค่1ใน10นะคะของพลังงานเรียกว่าตึกที่อยู่ข้างเคียงใช้พลังงานมากกว่าตึกนี้เยอะมากค่ะคืออาจใช้10นะตึกนี้ใช้แค่1อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเรียกว่าช่วยการลดพลังงานไปเยอะเลยเดียวอันนี้ก็เห็นได้ว่าทุกอย่างกลับอยู่มาอยู่ที่การออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคือจะบอกให้ตึกปัจจุบันนี้ที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนไปใช้พัดลมเนี่ยมันคงเป็นไปได้ลำบากเพราะว่าโครงสร้างตึกเนี่ยก็ไม่ได้ออกแบบมาให้มันติดตั้งพัดลมได้นะคะดังนั้นถ้าจะให้มันเกิดความยั่งยืนแล้วเกิดเรียกว่าการอยู่ร่วมกันได้ธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่การออกแบบเลยทีเดียวนะว่าจะออกแบบอย่างไรนะคะโดยทางผู้เขียนนะบทความบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานมาจากธรรมชาติหรือธรรมชาติเรียกว่าการแก้ปัญหาของธรรมชาติเนี่ยยังไม่ค่อยรับการศึกษามากนักไม่ได้การศึกษาไม่ได้การค้นพบมากนักนะคะซึ่งจริงแล้วมันก็เราควรเรียนแบบสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเพราะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้นะคะกับธรรมชาติในปัจจุบันนี้ที่อาจจะมีความผันผวนนะคะแล้วก็วิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขากลับมาปิดท้ายบทความด้วยการพูดถึงเรื่องสะพานของรากต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะที่ของชาวเขาของชาวเขาเผ่าคาสิในทางตอนเหนือของอินเดียนะคะโดยเขาบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยสามารถเรียนแบบวิธีนี้ได้นะคะในกับในตัวเมืองนะคะโดยเน้นกับเรื่องที่แบบว่าเรื่องการลดความร้อนก็ได้นะคะโดยใช้ต้นไม้เนี่ยมาเป็นตัวสอดประสานให้เกิดการเชื่อมโยงกันนะระหว่างทั้งถนนนะคะทั้งตัวตึกนะคะโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ปิดท้ายอย่างนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วแนวความคิดของสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะเนี่ยมันเริ่มมาจากแนวคิดที่ว่าคนเราเนี่ยคิดว่าเราจะสามารถคอนโทรลหรือควบคุมธรรมชาติได้นะนั่นคือความคิดของมนุษย์นะคะที่อาจจะยิงยโสนิดนึงนะคะซึ่งมันขาดสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการเรียกว่าการเอื้อประโยชน์หรือการอยู่ร่วมกันนะคะของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และธรรมชาตินั่นเองเขาบอกว่าแทนที่เราจะพูดถึงเรื่อง survival of the fittest นะคะเรียกว่าการอยู่รอดของคนที่เหมาะสมที่สุดของคนที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นควรจะมองว่ามันเป็นการ survival of the most symbiotic นะคือเรียกว่าการอยู่รอดของคนที่สามารถของกลุ่มคนที่สามารถอยู่ร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์กันได้ดีที่สุดนั่นเองคือเรียกได้ว่าคอนเซ็ปต์ของการสร้างเมืองในอนาคตเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่สอดประสานหรืออยู่ร่วมกันได้กับธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นการพยายามจะควบคุมธรรมชาติพยายามที่จะทำอย่างไรให้ธรรมชาติเนี่ยสามารถถูกควบคุมตามที่มนุษย์ต้องการให้มันเป็นได้อันนี้คือเป็นอะไรที่อันตรายมากจริงๆนะคะเขาก็จะค่อนข้างเน้นหรือสนับสนุนให้สถาปนิกหรือนักออกแบบทั้งหลายเนี่ยที่มีส่วนในการสร้างเมืองเนี่ยให้คิดถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้มากที่สุดนั่นเองค่ะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะ